Labdien, cienījamie kolēģi, cienījamie klātesošie darbinieki. Pirms sākam Tautsaimnes komitejas sēdi informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinu klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Jā, šobrīd komiteja ir kvorums un deputāts Demiters ziņoja, ka viņam ir aizkavējuši attaisnojuši iemesli dodoties no Rīgas un viņš pievienosies vēlāk, bet tā kā kvorums mums ir, tad mēs varam sākt komiteju. Pirms sākam komiteju mums ir paredzēti 8 dienas kārtības lemjamie jautājumi un viens informatīvās daļas jautājums, bet man būtu priekšlikums samainīt vietām 6. ar 7. jautājumu. Tas ir par budžeta grozījumiem. Jo sāksim ar pamatu budžetu un tad pēc tam speciālā budžetā ir tāda parasta kārtība. Ja iebildumu nav, tad jā. Un vai ir vēl kāda priekšlikuma ierosinājuma par dienas kārtību? Pilēķi kungs?
Man ir jautājums, izpildu direktors gan nav, bet man ir vēsela, kurā viņš atbild, kad tika skatīts jautājums par dzīvojamā fonda apsaimniekošanu un uzturēšanu sociālā veselības jautājuma komitejā un tautsaimniecības komitejā, bet es šo jautājumu neredzu darba kārtībā. Bet tā kā izpildu direktors nav neviens šo jautājumu nevar atbildēt. Jā. Kāpēc viņš viņam iekļauts?
Ja es pareizi saprotu, izpildu direktors ir prombūtnē, ja? Attaisnotā, un viņu aizvieto.
Kā kontaktpersona norādīts, ka viņa ir skundze?
Vēstulē sagatavoju tīri tehniski pēc saņemtās informācijas, ko man sniedz visi tie iesaistītie cilvēki, kas šajā jautājumā strādā. Tā kā... Tā es arī sagatavoju tajā brīdī atbildi, un es sapratu arī, ka viņa aizgāja tikai uz sociālo komiteju, un es tālāk arī šo jautājumu, nu, nevirzu, es neesmu arī tajā darba grupā, kas ir mājokļu jautājumos. Toreiz man izpildirektors lūdzu vienkārši sagatavot atbildi.
Un šis jautājums tomēr, jo arī domsēdē tik teikt, ka tautsaimniecības komitejā šis jautājums tiks izskatīts, tāpēc es arī nepievērsu uzmanību un neskatījos negāju šo iepriekšējo komiteju. Kāds varētu būt risinājums? Šī nav pirmā reize, kad atkal netiek izskatīts kāds jautājums, kurš tiek solīts.
Jā, Lodz Pētersons, kodzu?
Es varu būt no sociālās komitejas, jo šajā brīdī tika prezentēts darba grupas tāds redzējums, bet katrā ziņā tas, kas sociālo jautājumu komitejā izkristalizējās, ka mums jāiet uz plānošanas dokumentu, bet šis nebija sagatavots plānošanas dokuments, un tika runāts par to, ka tad atbildīgiem vietniekiem šis jautājums ir jāskat, kā virzīt tālāk, ejot uz plānošanas dokumentu, lai varētu nonākt pie konkrētiem risinājumiem, saistošiem noteikumiem, kāda ir nepieciešama, lai šo te jautājumu virzīt tālāk, jo viņš absolūti nebija gatavs. Šobrīd darba grupa izsūtīs visiem deputātiem to, tad tādā sastāvā, kā viņš šobrīd ir melnrakstā sagatavotos materiālus, un tālāk tas jāvirz ir domas priekšsēdētāja vietniekam.
Ļoti jauk dzirdēt, tad no 6. novembra praktiski nekas nav izdarīts. Bet mans tas galvenais jautājums ir par to, ka tiek uzrakstīts, kad būs šis jautājums, un viņš nav. Šāda situācija ir bijusi vēl vienreiz. Ne jautājums, kāds šai situācija ir risinājums, kā mēs varam kaut kā norādīt. Jo šī nav pirmā reize, kad ir apsolīts, bet nav izdarīts. Tieši no izpildu direktora puses.
Nu, šeit varbūt vienīgais variants, ka tautsaimnes komiteja... Lūdzu, Zaldarkungs.
Nu, tad man ir priekšlikums, ka mums jāpieprast paskaidrojumā jaunā kungu, ko viņš īsti nedarbojās. Kur ir šis, jo mums
tas
ir...
Tas visticamāk saskanā arī ar mani to domu, ko es gribētu teikt.
Jo mums ir, tas nebūtu varbūt tur tā mutiski, mums ir konkrēta vēstule ar konkrētu numuru, ko Skujnieces kundze minēja, te ir melns uz baltu rakstīts, ka darba grupas paveiktais tiks skatīts 19. gada 17. jūnija Sociālo un veselības jautājumu komitejā un tautsaimniecības komitejā, kur deputāti tiks iepazīstināt ar konstatētajām problēmām un plānotajiem pasākumiem pašvaldības dzīvojām fonda sakārtošanā. Jums būs iespējas izteikt priekšlikumus un papildinājumus dzīvojām fonda apsainiekošanas un uzturēšanas vadlīniju projektam. Tajā skaitā ar jaunas īres nav būvniecības nepieciešama finanšu iespējām. Tā kā, jā, un te ir norādīts, jā, lai uzlabot esošās pašvaldības dzīvojām fonda apsainiešu uzturēšanu, 18. gada 6. novembrī ir izdots pašvaldības rīkojums par darba grupas izveidošanu, lai izstrādātu pašvaldības dzīvojamo fondu apsaimniekošanas un uzturēšanas vadlīnijas. Tad, nu jā, 6. novembris, jūlijas, kaut kā man liekas, te būs, nu, mans priekšlikums, nezinu, balsošana veidā, bet lai es sniedzu detalizētu skaidrojumu par to, kas īsti notiek. Jo, kā jau es norādīju, ja mēs jau mums bija diskusija par to, par šo dzīvokļu konkrēto pārdošanu, tad izskanēja mierinājumu, ka būs tulīt viss plāns un viss šobrīd. Es saprotu, ka tāda plāna no Pētersons kundas vispār nemaz nav, ir tikai kaut kādas vispārējas frādes.
Labi, es sapratu viedokļus un priekšlikumus, tad šajā gadījumā mēs viņu neiekļaujam dienas kārtībā šo te jautājumu, bet nobalsējam par protokolu lēmumu. Tikai tad mums vajadzētu definēt termiņus, uz kuram mums šo te paskaidrojumu vajag. Tad mums jau viņu vajag uz komiteju, tad mums līdzamāk, ka nākšo komiteju. Pirms nākšos komitejas.
Var sagatavot ātrāk, lai mēs varam iepazīties, un savādāk atkal būs divas nedēļas, tad kaut ko atnesīt.
Jā, bet es saprotu to, ka izpilddirektors nav uz vietas šobrīd, un
Nē, nu, lai nebūtu tikai formāli tas jautājums mums nostādīts, nu, liekam termiņu nākošo tautsaimniecības komitejas sēdi, bet mēs patiešām vēlētos gan skaidrojumu, nu, kas ir bijuši par iemesliem, kāpēc mēs šodien neko nevaram ieraudzīt, tas ir viens, un otrs, tad, nu, ne tikai skaidrojumu, bet tad mēs gribam redzēt to produktu. Tad ir divas lietas, viens, kāpēc nav, un otrs, uz nākošu, tad viņiem ir jāpēc.
Kur viņš ir? Kur ir izpilddirektors? Kurā, kādā pasākumā, kur viņš atrodas? Uz kurien? Uz Turciju, jā? Ja? Nu, necik jauk.
Tad mēs varam pieņemt tādu protokolu lēmumu, kad līdz nākšajai tautsaimniecības komitejai iesniegums skaidrojumu par šo te vēstuli, kas ir adresēta, kam viņi ir adresēta?
Deputātiem, mums trīgiem, Jovai manu.
Jā, deputātiem, Zelderiem, Pīlēņiem un Norembergai. Un ar cerību to, ka mēs nākšo komitejā skatām šo te vietu. Mums ir jānobalso, ja mēs esam visi gatavi par to, kurš ir gatavs par šādu solu spiršanu. Paldies! Un tad mums ir jānobalso par dienas kārtību, kurš piekrīt tam, kad mēs 6. ar 7. punktu mainām uz vietas. Tātad 6. lēmumu punktu par 7. un 7. par 6. Kurš ir par? Paldies. Un par dienas kārtību kopumā. Kurš par? Paldies. Tad pirmais dienas kārtības jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanas projektu apstiprināšanu. Lūdzu, kā ziņotāja, Dimanti.
Labdien.
Labdien.
Līdz šī gada 26. aprīlim varēja iesniegt projektu iesniegumus projektu konkursā, kur var sakārtot daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmus. Tika saņemti 6 projektu iesniegumi, 5 tika apstiprināti jau iepriekšējā domas sēdē. Viens projektu iesniegums tika apstiprināts ar nosacījumu, kurš bija jāizpild līdz 24. maijam. Biedrība mūsu māja šos nosacījumus izpildīja, un tādēļ lūgums arī atbalstīt šo te projektu, lai sakārtotu daudzdzīvokļu mājas Smilšielā 2 sabilē pagalmu. Biedrība gatavojas sveikt bruģēšanas un labiekārtošanas darbus mājas pagalmā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad prieks par to, ka jūs cerības iepildījās. naudiņa būs iztērēta, tas ir ļoti patīkami, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un sūtīt viņu uz finanšu komiteju. Kurš ir par? Paldies! Otrais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8870015031 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā, kā ziņotāja aicina Ingra Maškolodu.
Dien!
Labdien!
Šī gadā ir saņemts no Latvijas valsts mežiem vēstule, kurā viņi lūdz nodot bez atlīdzības Latvijas valsts zemkopības ministrijas personā telsnot pašvaldībai valdījumā esošo pašvaldības autoceļu pagasta ceļš, meža ceļš 133-109 lauciens pagastā. Izvērtējot vēstulē minēto, kā arī pagasta pārvaldes vadītāju sniegto atbalstu šādai nodošanai, sagatavot lēmumu projekts, lūgums to atbalstīt.
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi? Man ir jautājums, tas ir uz kaut kādu termiņu mēs viņiem nododam vai, vai uz visiem laikiem?
Visiem laikiem.
Skaidrs. Ja jautājumu nav, tad ir priekšlikumi, ierosinājumi. Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi. Kurš ir par? Paldies! Trešais dienas kārtības jautājums par Talsu rajona Sabils pilsētas zemes komisijas 1996. gada 2. jūlija atzinumu numuru 9121 grafiskā pielikuma apstiprināšanu. Lūdzu, kā ziņotāja Ingra Maško.
Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu sagatavot grafisko pielikumu 96. gada Sabils pilsētas zemes komisijas atzinumam. Situācija ir tāda, ka Valzemes dienas arhīvā šiem pagastu lēmumām nav atrodams grafiskais pielikums, bet lai veiktu kadastrālu uzmērīšanu nepieciešams, šāds veids, šis te, šāda veida grafiskais pielikums, kā to paredz normatīva akta, tad ir lūgums pašvaldībai sagatavot un apstiprināt jaunu grafisko pielikumu šim atzinumam.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, ierosinājumi, ja nav, tad aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdu apstiprināšanu. Kurš ir par? Paldies! Ceturtais dienas kārtības jautājums par nekustamā īpašuma sadalīšanu, tā daļas nodošana bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Ziņotāja Ingra Maškolodze.
Ir saņemta Latvijas valsts meža vēstule ar lūgumu nodot bez atlīdzības zemkopības ministrijai pagasta ceļa daļu, pagasta ceļa sviķi gobas. Ir nepieciešama arī šī nekustamā īpašuma sadale, jo viņa prasa daļu no šī īpašuma. Ar lēmumu ir apstiprināts arī atdalāmajai zemes vienībai jauns nekustamā īpašuma nosaukums. Šos nodošanu arī atbalsta Baugals pagasta pārvalde. Sagatavots lēmumu projekts, lūgums to atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Zeldarkungs.
Man tāds, pišķi, varbūt no citas puses, sestais punkts. Tas ir droši, ka tas ir pārsūdzams tiesā. Tas to kurs puses tas nāk?
Sestais punkts?
Jā. Nē, nu kāpēc es to prasu, jo mēs pieņēmām to lēmumu par to dzīvokli, bet tas nav administratīvs akts, kā tur ir norādīts.
Tas arī ir administratīvs akts. Publiskas personas mantas atsavināšana ir lēmumi pieņemti saskaņā ar publiskas personas mantas atsavināšanas likumi ir administratīvi akti.
Nu, nav gan, es nosūtīšu, tad... Talbērs kundze nav iepazinosies atkal ar aktuālu judikatūru, jo ir augstākās tiesas spriedumi, kur ir skaidri norādīts, ka šādi lēmumi ir publiskas personas rīcība privāto tiesību jomā, un tie nav pārsūdzami tiesā. Man būtu lūgums vēlreiz iepazīties ar jaunāko tiesas praksu un judikatūru, un tad varbūt pie šie jautājumi atgriezties, jo savādāk mēs Nu, savā ziņā pieņemam pretiesiskus lēmumus šādā veidā atzīstot viņus par administratīviem aktiem.
Jā, Petersons kundze, lūdzu.
Man ir jautājums, neuzdevu pie iepriekšējā iepriekšējās situācijas, vai šim te ceļam, ko mēs nododam, tur ir arī dzīvojamās mājas, kas, nē, tas ir tikai meža ceļš.
Jā, tas ir meža ceļš, jā.
Jā, vēl ir jautājumi deputātiem. Jā, lūdzu, Demetra kundze, viedokli.
Attiecībā par Zeldekungu jautājumu Polīdz finanšu komitejai var noprecizēt. Tāpēc vien, man tos nevajadzētu tagad jautājumu ņemt ārā no dienas kārtības.
Uz domas sēdi.
Bija.
Uz domas sēdi finanšu komitejā viņš netiks skatīt.
Tā vēl jau labāk. Vēl jau labāk. Ilgākos laikus.
Jā, tad mēs pieņemam protokolu lēmumu, kad uz domas sēdi noskaidrot vai šī lēmuma ar iepriekšējā lēmuma par ceļu attiecīgi otrais un sestais punkts atbilst mūsdienas likumdošanai. Un aicinu balsot par šo te lēmuma projektu, kurš ir par šī lēmuma projektu virzīšanas domas sēdi. Paldies. Paldies ziņotājiem. Piektais darba kārtības jautājums. Par Talsu novada pašvaldības 2008 par grozījumiem Talsu novada domas 2019. Vēl pārskats, jā, es jau domāju, ka jau mainās. Par Talsu novada pašvaldības 2018. Gada publiskā pārskata apstiprināšana, kā ziņotāja aicina Mārīt Indriksonu. Lūdzu.
Talsu novada pašvaldības 2018. Gada publiskais pārskats sastādīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Esmu apkopojusi iestāžu vadītāju, nodeļu vadītāju un speciālistu iesniegto informāciju. Par informācijas patiesumu atbild informācijas iesniedzējs, kā man darīt pa katru satura rādītāju punktu, iet cauri kaut ko runāt, vai jums ir jautājumi?
Mēs labprāt dzirdētu īsu ieskatu. Prezentācija, bet ne jau izvērstu, bet tāds galvenos aspekts.
Tad,
būtu vēlams tos aspekts, kas tieši skaistās ar tautsēmniecību.
Ar tautsēmniecību. Tautsēmniecība. Tur varētu būt pašvaldības policija, varētu stāstīt par savu pārskatu. Kas tad vēl mums? Attīstības plānošanas nodaļa. Nu, es saku, uz specifiskām lietām, nu, man būtu jums arī grūti atbildēt. Tā, nu, ko es varētu jums...
Tad, šī brīdī tāds īsts pārskats nav, tad...
Nē, nu, es varu īsu pārskatu, protams, pastāstīt.
Tad varbūt liederīgāk būtu domas sēdē viņa, tad sniegt tādu skaidrojumu.
Iedzīvotāju skaits mums ir samazinājies, bet tas jau katru gadu ir.
Būs, jā.
Var īsti par pašās beigās, ka ir revidenta atzinums.
Par revidenta
kas
atzinumu.
Ir, varbūt to var, es nezinu, Lakziņas kundze īsti. Kas ir no revidenta?
Tur šeit
jā. Īsti varbūt, kas tur
ir. Man ir klāt, Ilze, jā, protams. Ja
tas tad ir, es saprotu, no likuma viedokļa arī tad taisīts pie obligāts nosacījumi.
Ir man klāt, jā. Es atvainu, es necāk tā pēdējo teikt.
Par zērināt revidentu atzinumu par publisko pārskatu, kas tad ir īsumā, vai tur ir īsti nokomentēt. Vai ir kāds nepilnības, vai visi kārtībā?
Jā, zvērināts revidents ir sniedzis atzinumu. Zvērināts revidents sniedza atzinumu arī iebildi par to, ko es jau stāstīju jums finanšu komitejā, tad, kad jūs apstiprinājāt 2018. Gada finanšu pārskatu. Šis ir tieši tas pats atzinums, un šeit ir tieši par to pašu situāciju stāsts. Tātad bija stāsts par pamatlīdzekļu uzskaiti par to, ka šis te nesakrītot nolietojumu normām pamatlīdzekļiem pēc projektu īstenošanas tika uzskaitīti pamatlīdzekļi ar dažādām nolietojuma normām, kas radīja nepieciešamību veikt nolietojuma pārkrāmatošanu. Tā bija viena lieta. Otra lieta bija tā, ka tika rēķināts nolietojums būvēm, kas ir šīs te kultūra vēsturiskās būs, paldies. Un tātad šeit arī tika veikta korekcija un aprēķina izņemt šis nolietojums laukā. Es no galvas neatceros, tātad bija, es runāšu tagad pēc atmiņas, man liekas 500, un cik tur bija peļņa, un cik tur bija 40 tūkstoši zaudējumu. Kopumā tas radīja korekcijas 444 aptuvenos cipros eiro apmērā. Un tas bija galvenais, par ko bija revidents veicis šo iebildi, bet šī iebilde bija veikta dēļ tā, ka mēs esam savā grāmatvedības politikā noteikuši būtiskuma slieksni. Būtiskuma slieksnis ir noteikts 500 tūkstoši eiro apmērā, un tātad šīs te korekcijas pārsniedza 526, manuprāt, bija. Tātad šīs korekcijas pārsniedza, veicot šo te sākotnējo pamatlīdzekļu uzskaita, pārsniedza 500 tūkstoši eiro zaudējuma apmēra daļā, jeb šajā finanšu pārskata daļas daļā. Un tādēļ bija šī te iebilde. Tas ir tas, ko jūs, manuprāt, vēlējāties dzirdēt.
Paldies, vai jums apmierināja atbildi? Pētersons, kundze.
Man lūdzu arī ir jautājums par šo pašu. Es saprotu, ka tur arī virkni ieteikumi, tā skaitā iekšējās kontrolas, izstrāde un tā tālāk. Vai kaut kas jau šajā virzienā notiek, vai ir, es nezinu, kaut kādi rīkojumi, sarunas, kā jūs, jo nākošais gads pienāks ļoti ātri.
Jā, tātad šobrīd rīkojuma formā nav vēl šāds dokuments, taču tas nebūtu nenozīmē, ka mēs nereaģējam uz šo iebildi. Šobrīd finanšu un grāmatvedības nodaļā mēs esam darbinieki veikuši iekšējas pārunas un nonākuši pie sava iekšējā secinājuma, tā skaitā ar izglītības pārvaldu kopā, kā mēs varētu risināt šo situāciju. Finanšu un grāmatvedības nodaļas ieteikums būtu noteikti uzskaitīt pamatlīdzekļus visus vienā vietā, tātad finanšu un grāmatvedības nodaļā, un mēs pat skatāmies uz to, ka mēs būtu arī gatavi visu šo te šīs te abas grāmatvedības sistēmas vienot kopā un veikt kopīgu uzskaiti. Tas ir tas, kas ir iepšēnē man kā nodaļas vadītājai sakāms. Tālāk jau šie ir politiski lēmumi, bet par to es jums šobrīd nevaru atbildēt. Nu, tas ir tas mūsu redzējums, un ar šādu redzējumu es esmu gatava arī iet pie vadības, un man ir bijušas neoficiālas sarunas par to, ka mēs varētu tikties un par šo runāt, bet vienkārši šobrīd tas nav bijis vienkārši darba gaitas dēļ izdarīts, bet mēs noteikti par to novienosimies un kaut kad novienosimies arī par šiem soļiem, kas veicami pirmkārt vai politiskā vadība to atbalstīs, un tad par soļiem, kas ir veicami, un tad jau, protams, arī taps kaut kāds rīkojums ar noteiktiem laika termiņiem un noteiktiem darbiem, kas paveicami. Ja mēs iesim šādu ceļu, bet iespējams ir kāds arī cits risinājums, bet tas ir tas, ko mēs šobrīd esam iekšēnē skatījuši un par ko mēs iekšēnē esam runājuši.
Un papildinot Lazdiņas kundzei, revīzijas gaita arī jau ir veicot šo te revīziju novērsts jau lietas un kopīgi ir atrisināti jautājumi, ko arī revidenti min savā ziņojumā, tā kā ir lietas arī, kas jau ir atrisinātas pašā revīzijas laikā. Vai vēl ir deputātiem jautājumi? Ja nav jautājumi, vai ir priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu atbalstīt šo publisko pārskatu un virzīt viņu uz domas sēdi.
Tad es domas sēdi uzaicināšu visus informācijas sagatavotājus, lai
tad var atbildēt. Nē, tāds nebija domāts, vienkārši jautājums bija tāds, ka tāda īsa pārskatu, īsa prezentācijas veidā pārskatu mēs tomēr gribētu redzēt.
Nē, prezentācijas, protams, ir uz domas sēdi uztaisīt, jā. Bet vienalga es arī atļaušos uzaicināt informācijas sagatavotājus.
Labi, jā. Paldies. Kurš ir par? Paldies. Sestais dienas kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada doma 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos numur 2 Talsu novada pašvaldības 2019. gada pamata budžets. Lūdzu, kā ziņotāja Aicihovsku.
Es iesākšu, ja nekas pretim. Tātad es ievadu vārds un tu dāju detalizēt jums. Tātad mēs esam sagatavojuši šī gada pirmos budžeta grozījumus un pamat budžetā esam sagatavojuši piedāvājumu palielināt budžetu ieņēmumu un izdevumu sadaļā par 4,881,793 eiro. Tātad un budžets gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā pēc grozījumiem būtu 41,073,600 eiro apmērā. Varbūt sāksim ar izdevumu, ar ieņēmumu sadaļu, un tātad lielākie budžeta grozījumi ieņēmumu sadaļā ir veikti palielinot budžetu par saņemtajiem transfertiem, par saņemtajām dotācijām, mērķu dotācijām, projektu naudām. Tā ir viena no lielākajām budžeta sadaļām un attiecīgi šīs saņemtais finansējums pēc nozīmes izdevuma sadaļā parādās atbilstošajai iestādē vai struktūra vienībai atbilstošajiem mērķim. Otra lielākā ieņēmuma sadaļa ir ieņēmuma no maksas pakalpojumiem, Un pārējie paši budžeta ieņēmumi, šī izdevuma ieņēmuma sadaļa tradicionāli saskaņā ar iestādes vadītāju tiek sadalīta noteiktajam mērķim, noteiktajā iestādē vai struktūra vienībai. Un trešā lielākā ieņēmuma sadaļa ir saņemtie kredīti, un tie ir četru projektu īstenošanai, tātad videokameru uzstādīšanai, atpūtas vietas ierīkošanai virbos, bibliotēkas celtniecībai un meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Un tātad kopumā ieņēmumu, kā jūs teicu, par 4,8 miljoniem tiek palielināt. Savukārt izdevuma sadaļā, kā jau teicu, ir sadalītas mērķdotācijas, dotācijas, transferti, saņemti avansi, ir sadalītas IT naudas, sadalītas gada sākumā ieplānotais darba algas fonds atbilstoši noslēgtajām vienošanām pie darba līgumu, ir iestrādāti pieņemtie lēmumi par rezervas fonda sadalīšanu, ir un rīkojumi par rezervas fonda sadalīšanu un pārējie domas lēmumi par finansējumu piešķiršanu. Kā jau es teicu, arī šie te iestāžu iesniegumi par virsplānu ieņēmumiem ir sadalīts kredīta naudas. Un šajā budžeta projektā, ko mēs prezentējam Tautsaimniecības komitejā, jūs redzat izdevuma sadaļām, 211. Ierakstā ir ieplānots finansējums līdzdalībai komersantu pašu kapitālā, un šis bija plānots finansējums pamatkapitāla palielināšanai Talsu ūdens ieguldījumam. Taču sociālo jautājumu komitejā tika jautāts par šo izdevumu sadaļas pozīciju, un sociālo jautājumu komiteja nobalsoja par šī finansējuma izņemšanas no izdevuma sadaļas un par šo summu pievienot pie plānotā naudas līdzekļa atlikuma gada beigās. Tāds bija sociālo jautājumu komitejas lēmums. Bet šajā variantā jūs redzat vēl sākotnē, kā tas bija ieplānots sūtot materiālus uz komiteju. Un tad, tās ir tādas būtiskākās izmaiņas pēc sociālās komitejas, kas ar komitejas lēmumu ir izbalsots laukā. Un tad tālāk par katru ieņēmumu un izdevumu pozīciju, kas attiecās detalizētu uz Tautsaimniecības komiteju, jums āja pastāstīs.
Paldies.
Vispirms par ieņēmumu sadaļu. Tas, kas attiecās uz Tautsaimniecības komiteju, atspoguļots zem valsts budžeta transfertiem, kur ir Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti, tur ir iekļauts pēdējais maksā Dupurkalnes strādēja 34,650, tad ir meliorācijas sistēma atjaunošanai transfers 28,091, transporta infrastruktūras labiekārtošanai 93,511 un rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai 666,029 eiro. Tas arī praktiski ir viss. Tad ieņēmumi zem no citām pašvaldībām ir no Kuldīgas pašvaldības saņemts Jēkabs ceļa mantojumam un mākslas jaunradas magnētiem 29,774 eiro no maksas pakalpojumiem, praktiski tikai Baltu ceļam ir saņemta 15,998 eiro, un tas arī par kredītiem jau Ilze nosauca. Nosauca, jā, tas pa ieņēmumu sadaļu būtu viss.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Ja nav, tad lūdzu pie izdevuma sadaļas.
Izdevuma sadaļā arī tos principus Ilze jau nosauca. Es nezinu, varbūt var jautāt tieši konkrētu, kurām iestādēm struktūrvienībām interesē šis te pieaugums, kas ir grozējumos.
Lūdzu, jā, mēs tad pāriem uz jautājumiem, jā, Salovjo kungs, lūdzu.
Man interesētu tāds pats jautājums, kā es uzdevu arī Izglītības kultūras un sporta komitejā par izpilddirektoru rīkojumiem konkrēti attiecībā uz šo mūsu komiteju.
Jā, ir īves pagastam apkurs termoventiļa un cauruļa posmu nomaiņai, nu, tur gan tikai 60 eiro, tad ir īves pagastam apkurs sūkņu nomaiņai 514 eiro, tas nav... Ir ģibuļu norobežojošo elementu par tiltu par stendas upu uzstādīšanai 545 un tad 30 tūkstoši ir aizgājis rezervas izveidošanai projektu īstenošanai. Tas arī viss, kas uz šo no komiteja attiecās.
Vēl ir jautājumi deputātiem? Ja nav jautājumu, tad man, ko Lagziņas kundze jau minēja par to pamatkapitāla palielināšanu Sijā Tāls ūdenim par 45 tūkstošiem eiro, un kā jau es teicāt, kad iepriekšējā sociālā veselības lietu komitejā šis jautājums arī tika pacelts, un no mūsu puses droši vien arī mēs, protams, balsosim par to, bet tas ierosinājums ir, ka šo summu atlikt apakaļ finanšu līdzekļiem atlikumam gada beigām un uzdot Tāls ūdenim sagatavot uz finanšu komiteju izvērstu skaidrojumu par šo summu, kur tā tiks izlietota, kā tā tiks izlietota un kāpēc tieši tāda summa un ne cita un kāds tam mērķis ir visam. Tas bet, protams, mēs par to balsosim, ja pārējie deputāti piekritīs tautsaimnes komitejā, tad tāds lūgums man būs. Uzņēmu vadītājiem tad skaidros šo situāciju. Un visticamāk jau arī tad sagatavot lēmumu projektu, lai mums ir par ko lemt, jā. Mēs uzskatīsim, ka šī te nauda tiešām ir nepieciešama kapitāla sabiedrībai. Jā, Zelderkungs, lūdzu.
Nu, es nezinu, bet man jau liekas, ka nav pieprasīt vispār paskaidrojumu no valdes priekšsētāja Kudzikums par šo visu situāciju. Un vai mums nevajadzētu tomēr, es nezinu, kā tas tā iekšējā kārtība nav, bet man liekas, viņš ir valdes priekšsēdētājs. Es saprotu, tad bija prezentācijas tādas, nu, tur par šo un to, bet man liekas, no viņa personīgi arī vajadzētu, lai viņš izskaidro šo situāciju kā uzņem vadītājs, jo, nu, mēs saprotam to, ka ne viss ir tik pūkains un caurspīdīgs, kā parasti, varbūt lielai daļai liekas un piejūšas tilgts piemērs tam, kas tur ir gadiem noticis, ir kā jā, un nāc un stāsti un soli un darī, bet, nu, rezultāts ir tāds, kāds viņš ir, un šobrīd izstāsts, ka mums šeit arī nav tā, ne tā patīkamākā situācija, es domāju, ne pašvaldībai, ne uzņēma līdz to, nu, nezinu, kāds ir cits viedoklis, man liekas, ka vajadzētu, lai viņš arī paskaidro, kas tad īsti par šo visu laiku noticis un kāpēc tā situācija tāda bija. Ne tikai tur tā mutīs, bet arī tad, kā valsts priekšsēdētājs, lai tad mums ir skaidrs.
Tad visticamāk, kad mums ir jālūdz, jāgriežas pie kapitāla daļu turētāja pārstāvu un jālūdz, lai viņš prasa proti skaidrojumu no tālas ūdens vadības. Vai mēs patiešām kā komiteja, kā Guntra, mēs varam darīties, tu mums varētu varbūt paskaidrot. Mēs varam arī patiešām bez kapitāla daļu turētāja pārstāvu.
Jūs varat lūgt mums kapitāla sabiedrības vadītāju sniegt skaidrojumus, un viņam tas jāizpild būs. Bet viņš ir valdes loceklis.
Jā, tad es prasu, vai mums ir vajadzīgs kapitāla daļu turētāja pārstāvs. No principā tas jau sakrīt ar to, ko es arī teicu, tikai viņš tad vēl plašākas jautājumas. Bet vai mums vēl ir jautājumi, un tad mēs atgriežamies pie priekšlikuma daļas. Lūdzu, Norembergs kundze.
Jūs minējāt, kā rezerve projekta īstenošanā ir 30 tūkstoši, kur plānots, no kurām budžeta pozīcijām plānots šo te projektu īstenošanai paredzēto rezervi papildināt?
Rezerve ir izveidota vispār ne tikai. Ir 30 tūkstoši no procentu maksājumiem, 30 tūkstoši no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 116.969 eiro no atsavināšanas līdzekļiem, tur ir gan 21% un 22% no mežiem, kas ir palikuši, un atlikums no 30% daļas. Un vēl ir 15% no IT naudas, kas ir pašvaldības daļā, un 15% no izglītības pārvaldes daļas. Un tādā veidā izveidoja šie 206.969 eiro. Paldies.
Jā, Lūdzu, Pētersons, Lūdzu.
Runājot, atgriežoties pie jautājuma par tālus ūdeni, es gribētu teikt, ka, manuprāt, šis jautājums ir pietiekami nopietnis, un nevar noliekt to, ka valdes priekšsēdētājs ir neskaitāms, pat vairākas reizes, vismaz, ko es spēju atcerēties, bijis un skaidrojis esošo situāciju. Manuprāt, ka šobrīd līdz finanšu komitejai būtiski ir saprast, kas ir tas, kam ir nepieciešams šis te finansējums, un tas, manuprāt, būtu tas primārais stāsts, jo no pretējā gadījumā es arī šobrīd domāju, ka viņš ir ņemams ārā no budžeta, bet arī saprot to, ka iespējams līdz nākošajiem grozījumiem budžeta iestādē varētu būt ļoti liels problēmas, teiksim, nodrošināt savu darbību. Tādā jau ļoti tuvu pārskatāmā laika periodā. Protams, ka var prasīt paskaidrojumu no valdes priekšsēdētāja, bet manuprāt, ka tas būtu tāds otrkārt risināms jautājums, jo es gribētu tomēr teikt, ka valdes priekšsēdētājs ir pietiekami daudz mums skaidrojis, uz kādu iemeslu dēļ šāda situācija ir izveidojusies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja ir vēl jā. Lūdzu,
tad arī pašā laikā mēs arī tikšanās reizē pagājušā nedēļā nesaņēmām atbildi uz jautājumu, cik, kad un kādā apmērā un uz kādu pamata. Tad šos jautājumus arī vajadzētu skaidrot, un tikai tad mēs varētu lemt par finanšu līdzekļu atvēlēšanu.
Man varbūt būtu tāds lūgums, ja mums vēl ir jautājumi par budžeta izdevumu sadaļu, un tad, kad jautājumi būs beigušies, tad ceramies klāt pie tā, ko mēs iesākām par sijā tālas ūdens. 45 tūkstoši. Ja jautājumi nav, tad lūdzu. Tad tagad priekšlikums un ierosinājums par to, ko mēs tikko jau minējām. Jā. Tad būtu...
Nu, tāpat kā ar... Jā, ar jaunvalku, es saprotu, Pētersons kundzei varbūt ir savādāks skatījums, lai gan es esmu izbrīnījis, jo viņa ir pansionātā un viņiem tur ar nav viegli, un es saprotu, var no vienas puses teikt, es tur neko īsti nezinu, un es neesmu vadības līmenī vai kā, bet tur ir arī smaga situācija, Un tur arī ir jāsniedz paskaidrojumu vadībai, es saprotu, un šeit es neredzu īsti atšķirību, jo valdes priekšsēdētājs, es vēlreiz uzsveru, Pētersons, un šeit mēs nerunājam par kaut ko bišķīt vai atbalstīt, šeit ir konkrēta situācija ar konkrētām smagām sakām šobrīd, un var stāstīt, protams, un sagatavot, bet mums ir, kā es vēlreiz uzsveru, nu toreiz pie jūra arī nāca un stāstīja, ja, bet paskaidrojums neviens jau rakstīs neprasīja, ja, un tā viņa nāca stāstīja, rādīja prezentācijas, un rezultāts ir kāds, nu, man liekas, tā ir normāla praksa, kas ir jāstiprina, ja, un jautājums par kapitālai turētājiem, es domāju, tā būs arī tuvākā nākotnes tēma vispār pašākā mērogā valstī, ja, kas ir Rīgā noticis un kāda vispār atbildība kapitālai turētājiem vai šī atbildība ir jāpārliek citur, jo nu, īsti skaidrības likuma arī nav, nu, tas ir daļai arī, nu, dēļ tā, ka nav šīs skaidrības likumā, ko tad īsti kapitālai turētājs tik lielā mērā atbild, ja. Kaut ko viņš tā vispārīgi tur dara, bet, nu, līdz ar to es šajā brīdī domāju, ka, nu, mums, nu, tam bija jābūt izdarītam, manuprāt, ja, nu. Tas jau nenozīmē, ka šī paskaidrojuma paprasīšana ir kaut kas uzreiz šausmīgi aizskarošs vai kaut kāds mērķiecīgs darbības. Jā, lūdzu, Pētersons kundze.
Zeldera kungs, ja jūs uzmanīgi klausījāties to, ko es teicu, tad es nebūtu neteicis nenoliedz to, kad kapitāla daļu, tad kapitāla sabiedrības vadītājiem būtu jāsniedz paskaidrojums. Es tikai runāju par to, ka tad pirmkārt ir jārisina jautājums par to, kas ir saistīts ar budžeta grozījumiem.
Paldies, Demetra kungs, lūdzu.
Jā, es saprotu kolēģi satraukumu pamatot, protams, ņemot vērā, kad, teiksim tā, tēlaini pie jūras. Rēks mums vēl ilgi nedos mieru, jo brīdī, kad šķita, kad viss ir kārtībā, es tam negaidīt nāca atziņa, kad viss ir pilnīgā dē. Tad šajā gadījumā, ja runājam par iemesliem, tas jau, ko Pētersons kundze teica, kāpēc ir problēmas tavs unēm ar, no, ar naudas plūsmu, Mēs ļoti labi sapratām, ka divu gadu laikā, pat vēl pirms tam, pārņemot pārvaldes, pārņemot pārvaldes saimniecību, viņi saņēma ne to labāko mantojumu. Bet tajā pašā laikā es varu piekrist, ka, ja runāju par to naudas summu izvietojumu, par ko runa ir tagad, tad tur, protams, ir vajadzīgs detalizētāks paskaidrojums. Bet šeit mēs, kolēģi, runājam par stilu apmēram. Ko paprastīt no valsts priekšētāja? Vai tas ir paskaidrojums vai skaidrojums, ja? Nu, es saprotu, vieniem gribas to redakciju asāku, otriem vairāk tieši par lietu. Tāpēc, es domāju, par paskaidrojumiem šeit nav runa. Mēs gribam ieraudzīt detalizētu informāciju par to, kam un kādos termiņos ir nepieciešama nauda. Punkts.
Mhm. Paldies, Demitra kungam. Jā, nu šeit kolēģi, mums jāsaprot tas, ka jā, šī palīdzība ir radikāli nepieciešama, un ja mēs domas sēdē viņu neapstiprinām, tad būs tālā nākšajā budžeta grozījuma būs atkal pēc kādu laiku, tā kā tomēr vajadzētu mums rīkoties saprātīgi un iet tad varbūt šos te divus ceļus. Vienu ceļu, kad mēs aicinām uz finanšu komiteju sagatavot skaidrojumu par šiem 45 tūkstošiem, bet šodien ar lēmumu mēs izņemam viņus no budžeta un atliekam atpakaļ vai ieliekam atlikumam gada beigās. Un otrs jautājums, mēs aicinām uz nākošo tautsaimniecības komiteju ar paskaidrojumiem par esošo situāciju uzņēmumā un kāpēc tas tā ir viss radies vai nav radies kapitāla saviedrības vadītāja. Un ja mēs gūstam pārliecību pie šiem te budžeta grozījumiem, ka šī te nauda ir liederīgi mums ieguldīt, tad arī lemjam par to jautājumu. Un ja mēs negūsim šo te pārliecību finanšu un domas sēdē, tad protams, nu, tas būs no katra atkarīgs, kā mēs to uztversam. Jā. Bet par šo te paskaidrojumu skaidrošanu, tad aicinām uz nākšo tautsaimniecības komiteju uzņēmumu vadību, lai nāk un skaidro mums. Jā.
ja jūs piekrist tādām risinājumam, tad es domāju, ka tas būtu optimālais risinājums. Ja? Jo es arī piekrītu, ka mums ir jārunā par šo te kapitāla sabiedrību, jo mēs zinām, kādā situācijā tur viss ir. Tad mēs varam tā vienoties. Ja? Tad mums arī, protams, jāatbalso kopumā par... Tad pirmais priekšlikums ir šos te 45 tūkstoši, kas ir paredzēti kapitāla palielinājumās jā tāls ūdenim, izņemt no izdevuma sadaļas un ielikt atlikumu gada beigās sadaļā, kurš ir par šo. Paldies! Un tad kopumā par budžeta grozījumiem, pamata budžeta grozījumiem 2019. Gadam, kurš ir par šo te budžeta grozījumu apstiprināšanu. 1, 2, 3, 4, par. Paldies, kurš ir pret, kurš atturās. Diviem deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts, jā. No 8 deputātiem 4. Tā. Un tad mums ir papildus uzdevums kapitāla sabiedrības vadītājam uz finanšu komiteju nākt ar skaidrojumu par 45 tūkstošiem izlietojumu un pamatojumu tam visam un uz aicinām viņu uz nākšo tautsnības komiteju skaidrot par situāciju uzņēmumā kā tādu. Jā, labi, paldies, un mēs varam ķerties pie speciālā budžeta. Man ir jāpaziņo tas jautājums. Jā. 7. Dienas kārtības jautājums par grozījumu Talsu novada domas 2019. Gada 31. Janvāra 6. Noteikumos numur 3 Talsu novada pašvaldības 2019. Gada speciālais budžets. Un nodiskais ziņotāja Aiti Hovska.
Vispirms par dabas resursu nodokļu budžetu ir veikti grozījumi no rezervas fonda, un tie būtu ir pēc domas lēmuma bungu kapu paplašināšanas pirmās kārtas pabeigšanai 57688 eiro, un pārējie grozījumi no rezervas fonda ir ar izpilddirektoru rīkojumu, un tie būtu Talsu pilsētai Būgružu izvešanai no kinoteātra Bēniņa telpas 5354. Tad Balgalē ir sakarā ar to, ka Talsu ūdens pārņem ūdens saimniecību, piešķirt līdzekļu inventarizācijas veikšanai 9737 līdzīgi arī ķuļciem pagastam 7508 un laucienai 9574 tam pašam mērķim. Un vēl 715 eiro ir piešķirti strazdas pārvaldei zāles pļāvēja traktoru remontam. Praktiski tie arī ir visi grozījumi dabas resursos. Autoceļos ir mazliet vairāk grozījumi, jo ir vairāk līdzekļu pēc budžeta apstiprināšanas, valsts budžeta līdzekļu apstiprināšanas mērķa dotācija autoceļiem ir par 14445 eiro lielāka Talsu novadam, nekā mēs bijām plānojuši sākotnēji. Šie līdzekļi ir sadalīti atbilstoši nolikumam pēc šiem te koeficientiem, un vēl ir no rezervas fonda mērķdotācijas daļas grozījums lēmums numur 389 Ģibuļa caurteks atjaunošanai autoceļā Skuja Soši 11494 eiro. Un tas arī ir tad viss.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumu, vai priekšlikumu, ierosinājumu, viedokļi, ja nav, tad aicinu virzīt šo te lēmumu uz finanšu komiteju, kurš ir par šī speciālā budžeta virzīšanu uz, grozījumu virzīšanu uz finanšu komiteju, kurš par? Paldies, kurš pret, kurš atturās? Paldies, diviem deputātiem atturoties, lēmums ir viss pieņemts. Un astotais dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Ģibuļu pagastu pārvaldē no ceļu un ielu fonda rezerves fonda līdzekļiem. Kā ziņotāja aicinu Kitiju Vecmani.
Labdien.
Labdien.
Es pastāstīšu garāk par šo tiltu lietu kā tādu pirms šī lēmuma projekta. Ja? Tātad šogad mēs pasūtījām akcijas sabiedrībai ceļu projekts. Tiltu pār Stendas upi skolas ielā pastendē tehnisko apsekošanu. Es ceru, ka jūs arī esat iepazinušies, jo tā tika nosūtīta arī pie komitejas materiāliem. Un informācijai tik daudz, ka tilts ir vairāk kā 150 gadus vecs, un šajā laikā tam nav veikti nekādi remonti. Līdz ar to tas ir stipri nolietojies un tehniskās apsekošanas atzinumā tas ir novērtēts kā bīstams ar aptuveni, nevis aptuveni, bet nolasīšu tekstu. Tilta šī brīža stāvoklis vērtējums kā pirms sabrukšanas stadija, pamatnes iebrukšana iespējama jebkurā brīdī. Līdz ar to tilta eksploatācija ar jebkāda veida slodzēm ir bīstama. Un šeit ir norādītas darbības, kādas ir veicamas. Pamatojoties uz šo apsekošanu, izpildu direktors izdeva rīkojumu, kurā man bija dots uzdevums veikt šīs darbības, tātad norobežot pusotru metru platu koridoru tilta vidusdaļā gājai plūsmas virzīšanai, izvietot brīdinošu zīmi, un man, kā pārvaldes vadītājai, jauna tilta daļu izdrupuma gadījumā piesaistīja tilta speciālistu, lai lemtu par būs pilnīgas slēgšanas nepieciešamību. Šos pirmos divus punktus mēs esam izpildījuši, un sniedzu izpildu direktoram atskaiti par šī rīkojuma izpildi. Tātad 17. Mājā tika izvietoti pagaidi norobežojošie elementi. Izveidojot šo gājēju joslu, tika uzlikts brīdinājums par tiltu nedrošumu. Un arī bijām jau uzrakstījuši iesniegumu, jo bija saņemts cenu piedāvājums tenī brīdī, mobīla žoga iegādēja, lai varētu tādu stabilu to norobežojumu izveidot. Šobrīd tas jau ir saņemts un esam uzstādījuši šo pārvietojamo žogu, nu, lai drošāk liet būtu, jo nu, diezgan jau daudz šī periodā bija postījumi, jo jaunieši šīs norobežojušās lentas plēsa un nu, situācija bija diezgan nepatīkama. Taču šinī samā atskaitē es arī informēju par to, ka es veicu fotofiksāžas šim tiltam par iespējamo izmaiņu tā kā konstatēšanu, bet esmu konsultējusies ar certificētu ģeodēzijas mēniecības un zemes ierīcības speciālistu par iespējamo atbalstu, lai nodrošinātu tilta izmaiņu mērījumus ar aparatūru. Viņš apliecināja, ka mērījumus ir iespējams veikt, bet mērījumu rezultātos konstatētās izmaiņas neapliecinās tilti iespējamās sabrukšanas brīdi. Līdz ar to es informēju, ka Ģibuļu pagasta pārvalde nevar uzņemties atbildību par katru jaunu tilta daļas izdrupumu gadījumu, kas var izraisīt tilta sabrukšanu konstatēšanu. Un šobrīd es neesmu saņēmusi nekādu atbildi, tā kā vēl aizvien šis rīkojums ir man uzdevusi tā kā atbildību par šādas, nu, konstatēt tilta sabrukšanas brīdi, varētu teikt tā. Šobrīd es lūdzu jūs lemt par 4858,82 eiro piešķiršanu, lai izveidotu tādu stabilu konstrukcija pāri tiltam, 18 metru garu, 1 metru platumā laipu metāla konstrukcija ar margām, lai tilta sabrukšanas gadījumā gājējs, ja tanī brīdī atrastos uz tilta, nu tā kā būtu pasargāts. Tas ir šis laimo projekts, kas jums ir. Šī laipa nodrošinātu tā kā cilvēku drošību, mēs ļoti ceram uz to, bet nekādā veidā nenodrošinātu zem tilta, blakus tilta esošās kanalizācijas spiedvada nesabojāšanos tiltu apbrukšanas rezultātā. Līdz ar to uzņemties man atbildību par sekām, kas tajā brīdī rastos, nu tā kā es nevaru. Otra lieta, ko es gribu šodien jums lūgt, ir atbalstu tilta projektēšanas uzsākšanai. Ģibuļu pagasta pārvaldes ceļu budžetā ir 31 000 eiro, kas ir jau vairākus gadus tur stāv un gaida šādu procesu uzsākšanu. Mums ir nauda, ko veikt tiltu projektēšanu. Apsekojumā ir minētas kopējā summa ap 19-20 tūkstošiem eiro būtu šie projektēšana. Esmu lūgusi ceļu speciālisti, inženieri, vai viņi būtu gatavi iesaistīties šajā procesā, šajā projektēšanas pasūtījuma sagatavošanā un projekta sagatavošanas procesā palīdzēt pārstāvēt mūsu pusi, jo es neuzņemos nekādā veidā arī vienu pati tādu atbildību par tā projekta kvalitāti un nepieciešamības pamatojumu apjoma vai kaut kā tam līdzīgi un esmu saņēmusi piedāvājumu cenu piedāvājumu par projektu uzdevumu sagatavošanu 40 eiro un 13,50 eiro par stundu darba samaksāju piedaloties darba grupas darbā. Nu, tā kā viena daļa ir lēmums par šīs konstrukcijas un otra daļa jūs atbalsts vai jūs dodat tā teikt zaļo gaismu kaut kādu veidu šiem projektēšanas procesu uzsākšanai.
Jā, paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Demitar kungs.
Par pirmo sadaļu, nu šķiet ir pilnīgi skaidrība. Ja runājam par nepilniem 5000 eiro, tad laipa tiktu uzstādīta, arī tiltam sabrūkot, es sapratu pavisam droši, ka to gājēji neciestu būt problēmas ar kanalizācijas to vadu.
Jā.
Par to ir skaidrs. Tad šī viena tēma varētu teikt būt noslēgta. Ja mēs runājam par finansējumu tilta projektēšanai, tik tālāk ir skaidrs, bet es atceros no iepriekš uzstāstītā, varbūt mazliet plašāk, lai visiem kolēģiem būs skaidrs, ka ar tiltu projektēšanu vien vēl nekas nav beidzies, vai nebeigtos, ja arī mēs izlēmtu šo finansējumu piešķirt, ka tur bija problēmas ar privāto zemes īpašnieku. Un es sapratu, ka attiecībā par to kanalizācijas vada izbūvi, tur tas jautājums netiktu atrisināt vienalga.
Tanī brīdī, kad bija tā iepriekšējā versija par šo kanalizācijas spiedvedu pārbūvi, tas risinājums bija tāds, ka spiedvedu cēlo uz augšu pāri tiltam un bija nepieciešams balsts kaimiņa īpašnieku zemē, kam viņš principā nepiekrita. Tad, kad tiktu izstrādāts projekts, nu visticamāk tajā tiltā kaut kādā veidā būtu iestrādāta arī šī spiedvedu konstrukcija, es tā pieļauju ar savu sapratni par to, kā tas varētu būt, tāpēc tur ir vajadzīgi arī speciālisti šajā jomā, kā tas ir savienojams. Kādas varētu būt attiecības ar blakus esošo zemju īpašnieku, es jums šobrīd nevaru komentēt, man nav nekādi jautājums, es neesmu uzdevusi, jo es tā kā lieku negribu šo tēmu tā kā uzsākt, pirms mums pašiem ir skaidrs, ko mēs darām. Tur noteikti šī procesā ir jāiesaist arī juristi, kas var paskatīties un saprast mūsu tiesības pienākumus šādā gadījumā.
Nu, labi, mums laikam jātiek svarībai sākumā par šo.
Nu, par šo, vai mēs viņu papildinām vai nepapildinām ar, ar nākošiem jautājumiem. Vai vēl kādi jautājumi deputātiem? Man būtu jautājums par, par, jūs minējāt, kad jums ir 31 tūkstoci, jā, speciālā budžetā
jā.
Šim projektēšanas mērķim. Cik jūs plānojat, cik jums nepieciešams finansējums šim te projektam būtu reāli?
Nu, tas, kas ir šeit uzrādīts tajā tehniskā apsakojumā, tas ir 21 tūkstotis, tāds 19 līdz 21 tūkstotis projektēšanā.
Tad, tad šis te finansējums jau jums ir jau sen paredzēts šim te mērķiem, un, un tur no pašvaldības nekādas papildus finansējums
nav. Šobrīd,
es saprotu jūs pareizi, kad jūs gribat, lai mēs kā lēmēja varā akceptējam jūs šādu darbību.
Jā.
Jā, vai vēl ir kādi jautājumi? Lūdzu, Norimbergs kundze.
Un, ja pareizi atceros, jums bija arī aplēses, cik šāda projekta īstenošana izmaksātu.
Tas arī šeit ir uzrādīts, tie ir 190 tūkstoši eiro. Tas, kā toreiz man sacīja, ir, ir tās pesimistiskās cenas pie cenu kāpuma jau tanī brīdī, kad nu, tas, 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 tās nav optimistiskās cenas, ja tās ir diezgan jau augsts uzrādīts šeit, tā kā ar cerību, ka varbūt, ka nav tā, ka kādreiz uzsāk projektu, un tad ir daudz papildus vēl.
Tad, tad man ir vēl viens tāds jautājums, vai jūs arī neredzēt šos 4858,82 no šī te, no tā 31 tūkstoši. Ja tas nu,
teorētiski,
ir tiltam paredzēts, jā, un
tad... Teorētiski tā varbūt, jā, nu tad viņš tur nebūs vairs tik daudz. Varbūt...
Jā, bet tas jau jums ir saproti paredzēts tieši šī tilta problēma risināšanai, jā, šis finansējums.
Jā, nu tā, jā, tā varētu
tas,
teikt.
Jā, šis te finansējums nekādā veidā neietekmē jūsu ceļu uzturēšanas darbību, kas ir šis 31 tūkstots.
Nē, tas mums stāv atsevišķi.
Mhm. Jā, jā, vēl ir jautājumi deputātiem. Jā, Sandra Petersons,
man ir jautājums tomēr par to kanalizācijas vadu. Es saprotu, ka nu, vai ir kaut kādi alternatīvi ir izcinājumi, jo būsim godīgi, ja tur kaut kas notiek, nu, tad, tad tā ir nu, milzīga katastrofa, ja tā drīkst teikt. Protams, ne jau pasaules līmenī, bet mēs mums labi vietējā noteikti. Vai ir kaut kādi alternatīvi risinājumi, kā mēs varam novērst šos te riskus, ja nu gadījumā nedodies kaut kas notiek?
Tās ūdens pārstāv, kas toreiz taisīja arī to projektu, es viņai zvanīju un jautāju par to, kādas ir iespējas, nu, ja mēs pašu gājēju drošību mēģinam tā kā uzlabot šī situācijā, vai mēs varam arī kaut kādā veidā to spiedvadu, situāciju darīt drošāk, viņi atbildēja, ka nē, ka tādas iespējas nav, ja jūs palasījāt, tur ir tā nobīde jau spiedvedam vairāk kā 10 centimetrus, viņa ir zem zemes, kurā, kur nav pieejams, tā, lai varētu kaut ko labot, bet nu, viņa apliecināja, ka milzīgi kanalizācijas noplūti tur nevarētu būt, jo ja tilts sabrūk pa dienu, tad tas ir spiedvads un tiek sūkņi atslēgti. Ja tilts sabrūk pa nakti, tad vienkārši tur nekas nenotiek nekādu, nu, par cik iedzīvotāji naktī nelieto, pieņemsim ūdeni, jā, un tad tas nav, nu, tā kā tāds bija tas viņas, nu, tā teikt, mierinājums. Nē, kāpēc nerodas, viņš rodās, jo, nu, tukši jau prūšiem, ka tas vats nav, bet tas nav ļoti liels piesārņojums.
Nu, reiķinamies, ka tas ir spiedvats un noteiktajos brīžos sūkņi ieslēdzoties, process notiekās un tieši tanī vietā viņš var būt tukšs, bet citā vietā viņš ir pilns un, un tas process var notikties arī nakti. Demitera kungs, lūdzu.
Jā, man vēl viens jautājums, jā. Ja gal galā es saprotu, ka ja mēs nosveramies uz to pusi, kad atbalstam projekta projektēšanas darbus, tad ņemot vairāk izpildu direktors nav klāt. Man ir jautājums jums, es nebūtu noteikti negribu tagad visu atbildību par šī projekta izstrādi uzlikt uz jūsu pleciem. Ko jūs redzat no, no pašvaldības izpildvaras, kad labi, bez jūsu pieminētā ceļu projekta Kas jums varētu vēl palīdzēt šī projekta izstrādē, lai mēs saprastu, kad šajos projektēšanas darbos un tai paredzamajā būvapjomā nu, ir viss tas, kas ir nepieciešams, bet savukārt nav ieliks nekas nu, liels?
Nu, pirmkārt, jo to, ko es pieminēju, ir nepieciešams speciālists, protams, te pat uz vietas mēs tiltu speciālistu neatradīsim, tad ir darbinieks, kas pie mums ir strādājis pašvaldībā un man ar viņu sadarbību izdevās attiecībā uz ceļu projektiem, cik man bija nepieciešamība un es arī viņas uzrunāju šai sakarā, šobrīd viņa nestrādā pašvaldībā, bet kā privātais uzņēmējs, ceļa inženieris būtu gatavs, viņa arī man toreiz sastādīja, palīdzēja, praktiski viņa sastādīja darbu uzdevumu arī šiem šai firmai, kas veic izpēti, jo sākotnējās cenas, kur gāja runa jau par 7000 izpētē, bija nepilns 1000, tikai jātakā, nu, es novērtēju viņas līdzdalību šī uzdevuma sagatavošanā. Tas būtu, nu, ļoti svarīgs, ja ir kāds cits speciālists par to līnija kaut kur atrodams, es, protams, pieļauju.
Man vēl jautājums, kādām funkcijām tas tilts tālāk būs paredzēts? Un, ja pie kādai tonāžai, kādu transportu tur ir domāts?
Nu? Šobrīd tilts ir jau ilgus gadus slēgts citai satiksmē, tikai gājējiem atvērts. Protams, ka cilvēki pie tā ir pieraduši un nav nekāda liela vajadzība šobrīd taisīt lielāku to nespējas, nezinu, vai es pareizo vārdu lietošu. Toreiz, kad bija atbraukuši ceļa projekta speciālisti, lai tiltu apsakotu, mēs par to aizrunājāmies, un viņi sacīja, ka nebūtu diez cik pareizi tiltu projektēt un būvēt tikai gājējiem, jo ļoti maza ir šī starpība līdz vieglo automašīnu kustības celtspējai. Tā kā, nu, tas ir, tā ir izšķiršanās, bet, nu, es nevaru pateikt, cik ir tā starpība. Viņi ir sacīja, ka tā ir, nu, neievērojama, ja. Un, protams, ne jau arī par lielāku transportu mēs pilnīgi noteikti neuzskatām, ka tas ir vajadzīgs.
Jā, es saprotu, ka mums ir diezgan skaidrs un esošā situācija un esošā nepieciešamība Lodzes pieliekums.
Man jau laikās, ka šeit ir jautājums nevis vairāk par izmaksām, bet par to, vai tam transportam tiešām tur ir jābrauc. Nu, tur tāpat bērns staigā un tur jāizlemī no drošības viedokļa, vai tam transportam tur vispār ir jābrauc. Tur pat tālāk ir skola, nu, no tāda viedokļa, es domāju, es to jāpaskatās arī.
To mēs viss, protams, procesā varam vērtēt.
Nu jā, vēl ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumi, tad attiecīgi pie priekšlikumiem būtu nepieciešams mums papildināt lēmumu projektu ar pārvaldnieces lūgto. Visticamāk, kā otro punktu, kad veikt piešķirt finansējumu. Tas ir par šo te statņu uzstādīšanu, bet iet runa arī par projektēšanu.
Tas man ir budžetā, jā. Tas ir manā budžetā, ja papildus jūs neuzskatāt.
Es saprotu, kad jūs vēlaties, lai mēs akceptējam to ar lēmumu, jā. Ja nav nepieciešams lēmums, tad mums nav jāpapildina. Tad šis jautājums pats no sev atrisinās.
Pats no sevs diez vai.
Nu jā.
Bet nu, ja tad paliek pie tā, kad netiek piešķirti šie papildus līdzekļi, bet mēs lietojam tos jau piešķirtos līdzekļus, kas ir...
Tas būtu šī brīdī.
Bija lēmums, nosprāt, es nezinu īsti, kāds bija toreiz lēmums, jo 20 000 ir piešķirti no...
Jā, mūsuprāt, ka šīta nauda jau ir iedota no pašvaldības budžeta jums savā laikā, un ka šī nauda arī šī brīdī liederīgi jātērē tam mērķim, kam viņa neparedzēta, kam viņa ir paredzēta. un tad, kad mēs jau virzīsimies tālāk, ja būs nepieciešams, tad mēs varam lemt par to, vai būs kaut kāda papildus finanses līdzekļa nepieciešama.
Komitejas protokola lēmuma.
Tad šī brīdī mēs tad mainām no šī esošā lēmuma projekta, mēs mainām otro punktu. Jā, jo tas ir finansējums, jūs paši finansējums pārvaldes, jā?
Otrais punkts ir formulēts kā papildus finansējums šīs te vajadzības īstenošanai no ceļu un ielu fonda, rezerves fonda līdzekļiem, bet ja ir nepieciešams vēl kaut ko darīt, ko pārvaldniece vēlās darīt jau no pārvaldē apstiprinātā budžeta, šis nav tas pats avots.
Avots nav tas pats, jā, bet es saprotu.
Bet ja pārvaldniece vēlās kaut ko jau no apstiprinātā budžeta darīt un vēlās par to kaut kādu vēl papildus drošību, nu, es pieļauju tāpēc, ka summa ir pietiekoša nopietna, viņai varētu tā likties. Manuprāt, šeit pietiktu ar komitejas protokolu lēmumu atsevišķu, bet neskarot šo lēmumu projektu,
tieši
jo
tā.
Šeit iet runa par finansējumu mēs... rezervas fonda līdzekļiem.
Tad mēs jau visi tam piekritīs, neatbalstam šo te lēmumu projektu kā tādu, bet mēs pieņemam tautsēmniecības komitejas protokolu lēmumu par to, kad mēs akceptējām pārvaldes vadītājs darbību ar šo te ar savu finansējumu gāja laips izbūvei un projektēšanas uzsākšanai. No finansējuma, kas jums ir jau budžetā, jā. Jā. Tu liekas, es iedošu, jā, lai viņi atbildu par to. Vai šāds lēmums jums būtu, protokola lēmums būtu pietiekams?
Nu, droši vien, jā. Nu, ar šo es tā kā saprotu, ka tiek atļauts arī, es tātad no šajā laipē es lietoju naudu, kas man jau ir piešķirta, kas stāv, tā ka tur man viss
kārtība. Šim mērķim, jā.
Šim mērķim konkrētajiem. Attiecībā uz projektēšanas uzsākšanu.
Arī no tās pašas naudas, kas jums var piešķirt.
Jā, un tā kā cita komiteja vai domas lēmums man īsti, ka nepieciešams tam nav laikam.
Jā.
Un kaut kādas darba grupas izveidošana ir tā kā izpilddirektora rīcība.
Vai tieši kā? Tā, jo tas ir jūsu iekšējās darbības organizēšana ar tirgus izpēti, ar ja veidojat komisiju, darba grupu, ar izpildvaru strādājiet, tas jau jūs tālāk ir jūsu
paldies.
Darbība, jā. Bija Zeldarkungam vai Pīlēķinam?
Es gribēju pieteikt, pirms tiek uzsākt šie projektēšanas darbi, vajag noskaidrot, kādā apmērā šo projektu vajadzēs saskaņot ar pierobežu zemes īpašniekiem. Jo, kā jau arī iepriekš mēs runājam par to, ka tur, un kā arī Demeter kungs minēja, ka tur ir problēmas ar šo piero blaks esošo īpašnieku, līdz ar to vajadzētu pirms tiek uzsākt šie projektēšanas darbi, noskaidrot, kādā apmērā būvalde liks saskaņot šo projektu. Lai nebūtu tā, kad uztaisam projektu un pasakam beigās, nē, viņš nevar būt. Būvetļā nevar izsniegt, jā. To vajadzētu pirms tam noskaidrot.
Jā, nu viņš jau arī pēc tam var domas mainīt īpašnieks.
Jā, bet tur jāsaprot, cik daudz ir jāsaskaņo. Jo, ja būs jāsaskaņo, tad jūs zināt, ka tur. Jūs vislabāk zināt to situāciju.
Zeldarkungs, lūdzu.
Es gribēju pajautāt, tas Latvijas valsts ceļu, tas tilts lielais, ar viņiem ir kaut kāda saruna bijusi, ja tas tilts ar laikam nav diez ko labā stāvokli, kaut kāda saraksta ar viņiem par šo tiltu, ko viņi plāno vispār.
Nē.
Varbūt ir vērts uzrakstīt, jo es saprotu, ka tur ir arī kaut kāda svara ierobežojuma vispār tam tiltam, un viņš arī ir diezgan kritiskā stāvoklī. Jo viņš ir arī ļoti, nu arī, nu, tur arī ļoti daudz gājēji iet par to tiltu vispār, un viņš ļoti, nu, man liekas, nedrošs, jā, un vienkārši uzrakstīt ir kā iniciatīva no pašvaldības puses, ņemot vērā, nu, vēršot uzmanību, jā, kad ir daudz gājēji, jo ir šīs te, viens, šī ir viena lieta, jā, kas ir noteikti jārisina, bet jautājums ir arī par to situāciju, kopumā varbūt ir vērts jau uzrakstīt, un, nu, vismaz viņa tuvākā laikā droši vien atbildēs un vērst uzmanību, jā, nu, kriptāni problēma. Varbūt, ka viņiem arī kādi plāni, varbūt, nezinu, nākotnē vai vērsīsim uzmanību, varbūt viņi ātrāk kaut ko vērtēs.
Jā, labi, varu to izdarīt.
Paldies.
Jā, tad paldies pārvaldniecei par ziņojumu, un mums tomēr būs jābalso par šo te protokolu lēmumu, lai viņš būtu legāls, es saprotu. Tad es aicinu deputātus izteikt savu viedokli ar balsojumu par protokolu lēmumu Tautsējumas komitejas par atļauju Ģivuļu pagasta pārvaldes vadītājai rīkoties tilta nepieciešamībai ar finanšu līdzekļiem, kas jau kaut kad ir piešķirti no pašvaldības budžeta. Apstiprināt budžetu, jā, ir piešķirti jums, un tad mēs vai nu akceptēsim tātad ar balsojumu, vai nē, jūs rīkstat ar viņiem rīkoties šī tilta gan laips izgatavošanai, gan projektēšanai. Kurš ir par? Paldies! Varat iet un darboties. Jā, lemjošā daļa mums ir beigusies, un ir viens informatīvās daļas jautājums, un tas ir par Publiskās infrastruktūras attīstības komisijas izveidi, un kā ziņotāju aicinu Jolantas Kojumietas komisijas. Lūdzu.
Labdien. Jautājums ir faktiski radies ar šādu, no šādas priekšlikumas, ar kuras tagad nāk uz informatīvo sadaļu. Vispirms ir no tā, kad 4. Jūnijā sporta infrastruktūras attīstības darba grupa pēc savas vienas sanāksmes, no izvērtējot daudz darītos darbus un varbūt veiksmes, neveiksmes darba grupas darba periodā, sagatavoja iesniegumu izpilddirektoru ar vairākiem priekšlikumiem, un tajā skaitā viens no priekšlikumiem bija tāds, ka lielākā daļa darba grupas saprata, ka turpmākais darbs tīri konkrētās darba grupas sporta infrastruktūras tīri attīstībai sastāvā varbūt nebūs vairs tik produktīvs, bet ņemot vērā, ka novadam, tas tā kā varētu nosaukt viņu par lielāku objektu, bet infrastruktūras attīstības objekti novadā varētu būt arī turpmāk vairāki, un tāpēc tapa šis te ierosinājums veidot tādu citā kvalitātē šo te komisiju, pastāvīgo komisiju, kas vērtētu publiskās infrastruktūras objektus turpmāka pašvaldībā, un par šo komisiju tad lemtu dome, un arī tiktu šai te komisijai apstiprināts nolikums. Šobrīd lēmuma projekts, tas ir pats sākums, tas ir tas, kas bija priekšlikumi tīri no šīs te sanāksmes, un tā brīža gan dalībnieku, kas paši piekrita darboties šādā komisijā, gan arī tas sastāvs tika veidots kopīgi vienojoties. Šobrīd es neminu uzvārdus, bet vairāk vai mazāk nosaucu pēc vai no profesijām vai pēc amatiem. Un tad ir priekšlikums ir tāds, tad veidot šādu komisiju, kur būtu vairāk vai mazāk iesaistīt speciālisti gan no pašvaldības darbiniekiem, gan arī piesaistot speciālistus no ārpuses, un tad turpmāk šāda komisija sanākt vienmēr, kad būtu lemjami vai izskatāmi būtiski jautājumi saistībā ar pašvaldības plānotajiem darbībā esošajiem objektiem, kuriem gan projektēšana, gan arī būvniecības procesos, ja ir izcinām tādi jautājumi, kur šī komisija varētu izskatīt. Tāds ir šis priekšlikums. Šobrīd nāk uz informatīvo jautājumu, jā, tāpēc, ka tur vēl iespējams ir arī, ja viedoklis ir par to, ka tādu vajadzētu, tad jebkurā gadījumā droši vien būs arī jūsu priekšlikumi, jo mēs nepretendējam uz pilnīgu un galīgi tikai šādu sastāvu, un mēs gaidām, bet arī, ja ir tā, ka mēs šādu komisiju varētu veidot, tad arī varētu izskanīt arī vēl priekšlikumu par sastāvu.
Paldies, ziņotājai, vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Zeldera kungs.
Man jautājums atlīdzību var paredzēt to darbītāju komisijā?
Šobrīd es par to neesmu kompetents priests, bet tas nav primārais jautājums šobrīd, bet tas ir komisijas nolikumā paredzams un jautājums, kā lems, tas nebija kā primārais jautājums šai komisijai.
Kāpēc es to prasu? Jo tas, ko es tur redzu, tur pamatā visi ir, pašvaldības darbinieki.
Tur tajā, kur ir rakstīts, piemēram, arhitekts, plānotājs, mūsu priekšlikumā, tur, piemēram, bija Indra Kļaviņa, kas nav mūsu speciālists. Arī būvinženieris varētu būt gan, ja tas ir mūsu speciālists, tas varētu būt mūsu, bet būvinženieri mēs arī...
Bet šobrīd vietnieks, vadītājs, būvalds, arhitekts, būvalds, tātad pirmie pieci ir noteikti, tad pa pāriem divi.
Ja godīgi, manā izpratnē man tas nav primārais jautājums, lai par to saņemt naudu, bet teoretiski vai būtu.
Nē, kāpēc es to prasu? Viens ir nauda, un tas ir jāņem vērā tomēr, jo tas noteikti maksās pašvaldībai diezgan liela nauda, jo katram par to būs jāmaksā, bet tas galvenais, kāpēc es to jautāju, ir, ka tie ir pašvaldības darbinieki jau, kuriem... saskaņā ar pašvaldības normatīvajiem aktiem un darba līgumiem un tur ir kāda cita tagad diskusija vai kas tur ir?
Nē, par apmaksājumām komisijām tur šobrīd ir.
Tur ir diskusija par to maksāšanu?
Jā.
Un kas tur ir? Tad ir jāmaksā vai nav jāmaksā?
Ja saprotu, ja pašvaldības nolikumā tas ir pateikts, tad ir jāmaksā, ja pašvaldības nolikumā. Tad komisija, ja ir iekļaut pašvaldības nolikumā, tad maksā, ja nav iekļaut, tad nemaksā, bet darboties viņi var.
Jo, bet tas galvenais ir tas, ka ir darba kārtības, noteikumi, amata apraksts ir pienākumi. Un tagad es lasu tajā preambulā, ka visus par jaunu objektu, visu plānošanu un projektēšanu, būvniecību, viss, kas saistīts publiskās un cits infrastruktūras attīstības jautājumiem. Tas ir pa pilnīgi viss. Te nav stāsts, tā kā līdz šim bija par vienu atsevišķu tur nozīmīgu objektu. Te ir stāsts, ka būs pa pilnīgi viss. Un, protams, tur jāsaprot, es domāju, vispirms ir jāsāk vispār ar to komisijas nolikumu. Un tad mēs varam vispār diskutēt, vai tādu vajag, jo ir rūpīgi aizvērtē, lai nebūs dublēšanās. Jo, tā praksta rāda, ka ja ar vienu objektu ir problēmas grupai, un tad ir viena, tad ir otra. Un tagad atkal būs, un atkal vēl tad, vēl bonusā maksās, tad ir vēl labāk, un rezultāts būs kāds, ka dublējas to, kas ir principā jādara.
Nē, šis bija domāts, ka tas nāk, tad sporta infrastruktūras darba grupa kā tāda nav, tad ir tikai šī.
Nē, bet tur jau ir, tas ir pa ko tad īsti, tur ir pa publiskās infrastruktūras attīstības?
Pamatā publiskās infrastruktūras tas definējums, to es arī vēlreiz, lai pārliecinātos, apskatījos. Faktiski tās ir pamatā visi, tādi nozīmīgāki objekti, ne jau par katru žogu, bet varbūt arī par žogumiem jāsanāk kopā un jāizspriež, ko darīt. Bet tas ir reāli savu laiku arī Talsnodu pašvaldībā, ja nemaldos pirmā sasaukumā, bija pilsētvidas attīstības komisija. Nebija ļoti veiksmīgi, bet teorētiski jautājumi, ko skatīt, bija. Iespējams, komisija nesanāks bieži, varbūt sanāks arī retāk, bet tas ir priekšlikums no šīs te sporta infrastruktūras darba grupas. Visi tie, kas mēs rakstījām iesniegumu izpildu direktoram, un šobrīd ir šāds priekšlikums, jo, protams, kad es kāpēc šobrīd uz informatīvo, nolikums vēl nav izstrādāts, un tāpēc arī ir iestrādāts šajā lēmumā to, ka tas ir nolikums ir jāizstrādā, lai saprast, kas ir kas, bet tas šobrīd tāpēc ir tikai, sākotnējā informācijai.
Es vienkārši nobeidzot par to ļoti rūpīgi jāpadomā, jo es vēlreiz uzsveru līdzinājā praksa nav diezko pozitīva, un ja mēs gribam kopēt un vēl pārmaksāt par to, kas ir jādara izpildu varēji, jo tā atbildība pamatā ir izpildvarē jau par šiem visiem vērtēšanām. Ja grib publiskas diskusijas, aptaujas un viedoklis, tas ir kaut kas cits. Te ir vienkārši jāsaprot, kāda būs jēga šai komisijai runāt, diskutēt, ko. Jo pamatā visi šie jautājumi, kas attiecas uz šiem publiskiem objektiem, jau ir izpildvaras kompetence. Par to tiek maksāt algas un par to ir jāstrādā. Iekšēji tas neliedz izpildu direktoram vai priekšsēdim pieņemt rīkojumus un veidot iekšējas darba grupas starp darbiniekiem, bet tie ir iekšēji rīkojumi, kur tiek novirzīt darbinieku konkrētiem jautājumiem, bet par šādu te komisijas
nopietni tiešām aicina padomāt un nepārsteigties. Jā.
Tā kā man tika dots uzdevums, es nāku uz šo komiteju ar priekšlikumu un tālāk lemšanā ir šis jautājums, jā vai nē.
Lūdzu, Demetra kungs.
Varbūt, lai būtu atbildes uz jau tikko uzdotajiem jautājumiem. Es biju šajā pēdējā darba grupā un dzirdēju arī tās diskusijas, proti darba grupas viedoklis bija, manuprāt, pamatot, kad viņa savas darba spējas ir izmēlis, jo lēmums bija pieņemts, bet to lēmumu vienalga domē, kā atceļoties, nerespektēt. Tad, bet domas lēmums savukārt bija, kad darbam jāiet uz priekšu, ir jāiet uz tepi izstrādi, tā tālāk. Pēc šiem diviem gadiem, nu, mēs redzam, kā mums šo projektu ir gājis. Protams, noteikti var nevienu vienu akmenu arī mest izpildvaras lauciņā, nenoliekšu, bet pašlaik es negribu runāt par to. Varianti, lai mēs pildītu jau divu domu pieņemtos lēmumus, proti bija viens domas lēmums, pēc tam otrs domas lēmums par tiep izstrādi. Tad darba grupas dalībniekiem bija arī ideja, kad, lai tas nebūtu vienkārši darba grupa, kas sanāk kopā, kaut ko nolēmt, un vienalga nekas tālāk domē nenotiek, ka tā būtu komisija. Jautājums par komisijas to sastāvu, ja jūs redzat pēc astoņiem, kas tur ir iekļauti, tad redziet, kad salīdzinot ar darba grupu, tur būtiski palielināti, nu, teiksim tā, profesionāļu skaits, un ir būtiski samazināti sporta entuziasti, skatāmies, tad, teiksim, tāls komersanti klubu pārstāvus ir palicis, jā. Nu, mēs varētu spriest, ka profesionāli viņa ir profesionālā ziņā augusi. Šī komisija, vai viņa nodarbosies tālāk ar pārējiem pilsētu plānošanas attīstības jautājumiem, nu, redzēsim, kā būs ar šo pirmo darba uzdevumu, un cik produktīvs tas darbs, un vai viņi to savu darbu veiks pie mums jau daudz pieminētā sporta infrastruktūras jautājuma. Ja mēs redzam, ka tā modela strādā, tad mēs vienmēr taču varam rast risinājumu un saprast, kuri tie objekti, kuri šādu komisiju, tad kurus objekts vērtētu, un kuriem šis komisijas vērtējums nebūtu vajadzīgs. Tas jau ir tikai tehnikas jautājums ir. Bet par to, kad uz šobrīd vismaz tādā situācijā, kādā mēs esam, šādai komisijai ir jēga un ka šis jautājums ir jāvirst tālāk, man nav šaubu.
Nu, paldies, Demetra kungam. Lūdzu, Zeldera kungs.
Es to visu saprotu, bet šeit es dzirdu kaut ko bišķīts citu, un šeit jau saknē es dzirdu kaut ko citu. Mēs runājam jau divās valodās vispār, pirms mēs kaut ko vispār sākam, man liekas, runāt pēc būtības, jo šeit ir runa, jau es tik sadzirdu, ir lēmums par hauli pēc būtības tikai par to tur, un tur es redzu pavisam kaut ko citu, tur es redzu pavisu, principā pavisu, par ko vien te tiks publiski diskutēts, par publiski objektiem būs stāsts. Un mums ir ļoti nopietni, tāpēc es vēlreiz vēršu uzmanību. Ir, protams, uzskats tiem, kas darba grupā, ka darbs bija izdarīts, un ļoti tas ir pareizi. Un, protams, ka izpildu var arī, nu, sniedz to informāciju darba grupai, kas bija, un tā tālāk. Detalizēt šobrīd mums tas nav jānozīt, bet nevelti. Bija izpildu direktora vietnieku konkurs. Šobrīd izpildu direktoram ir divi vietnieki. Nevelti to vietnieku taisīja, lai varētu šos jautājumus risināt. Tātad, nu, tas nu ir panāks, un par to būs jāmaksā papildus naudu, nu, ja skatāmies no finanšu līdzekļu un resursu, būs un šim cilvēkam ar to jautājumu, ar jautājumu jātiek galā, un jāsavēr, nu, lielā mērā izpildu varu kārtībai, tā var teikt, jo tas uzsvars bija, ka, nu, pamaz izpildu varai ir cilvēki, kas var kontrolēt un vest šos pasākumus. Tagad sanāk, ka tas ir izdarīts, bet ne atkal jau ir diskusijas, ka būs kaut ko atkal maksāt, kaut ko iespējams, no kaut kāds atkal lietas. Es vēlreiz tāpēc vēršu uzmanību, ka te drīzāk ir stāsts par to, kā tiek vadīti vispār izpildu varu un kā notiek šobrīd izpildu procesu kopumā. Nu, kā viņi tiek organizēti. Es nesaku šeit par pašu, nu, tiešo izpildītāju
kvalitāti, bet es vairāk vēršu uzmanību uz šo organizēšanu. Un šis jautājums, šī komisija neko tur neglābs. Tas ir vairāk kā skaidrs, jo darba grupa balstījās, ko es jau esmu uzsvērs vairāk kārt, kas ir pēdējā un droši vien lielā mērā arī iepriekšējā, kas bija par šo konkrētu objektu, viņi balstījās uz to, ko viņiem sniedza konkrēti izpildvaru. Un tā viņi arī pateica to, ko jaunāks teica, tam mēs ticējām un tā darījām. Bet kā izrādījās, nu, ne tu, nebija tas darbs izdarīts un komisija, nu, līdz ar to arī, nu, ņēma tos lēmumus, nu, un tā tālāk. Bet tas jau saknē nebija pareizs. Un tas, ka te politiski Demitera kungs saka, ka te doma to noraidīja, nu, tā, nu, gluži nebija. Mēs vērtējām profesionāli to jautājumu, kāds ir padarījis darbs. Nu, savā ziņā darba grupa bija ķilnieks, kāds mans viedoklis. Un šī situācijā lūdzu tiešām rūpīgi izvērtēt, lai mums nav ar šo jāsaskarās. Kas lūdzu to sagatavo? Jūs minējāt.
No, mēs ar izpildu direktoru... Nu,
Viņa iniciatīva tā bija,
tad ja? Mēs iesniedzām izpildu direktoram vēstuli, un tajā vēstulē viens no priekšlikumiem bija šis arī par šo komisiju. Un šobrīd, nu, teorētiski ņemot vairāk ar šādi jautājumi, vairāk vai mazāk, kas saistās ar attīstību, ir mūsu kompetence. Tad saņēma uzdevumu arī šo jautājumu virzīt.
Demitera kungs, lūdzu.
Tas bija pirmkārt darba grupas, gandrīz vien, laikam vienbalsīgi lēmums, kad lūgt...
Nu, iesniegumu mēs visi jā. Parakstījām, jā, izpildu direktoram. No šo priekšlikumu tā skaitā.
Pret šo inicitīvu.
Jā, bet... Noklausoties šo te diskusiju, es arī saprotu to, ka tas jautājums nav tik vienkārši kā iemeslu dēļ, kad, ja tā ir komisija, tad visticamāk, pēc mūsu nolikuma komisija tautsēmniecības komiteja nevar izveidot, tas ir viens jautājums. Šī brīdī, ja tā ir komisija, ja tā ir komisija, un ja mēs viņu liekam mūsu saistošos noteikumos nolikumā iekšā, tad diezin vai tautsējums komiteja tā, kas nolēms par to, kad mainam saistošos noteikumus ar jaunu komisiju. Tagad tas ir plašāks jautājums, un tādā gadījumā mums ir nepieciešams nolikums un tā tālāk. Jā, un lai iz, Jolanta, lai novērst šīs te bažas, vai šī komisija ir vērsta tikai uz multifunkcionālo hali vai uz citiem procesiem, to mēs varam tikai vienīgi nolikuma palīdzību.
Tāds jau arī izprast. Tas nākamais bija vienkārši šobrīd, tāpēc arī ir tikai informatīvais jautājums. Ir lēmuma projekts, nu, projekts pašā, kā lai pasaka, primārā stadijā varbūt. Tāpēc arī ir iespēja arī, nu, pat ļoti labi būt, ja būtu vēl priekšlikumi arī par šo te komisijas sastāvu, ja tāds tā kā turpinās uz priekšas jautājums. Protams, nolikums, jā, tikai, nu, diemžēl uzdevumu laika termiņš līdz komitejai bija pārāk īsti, lai nolikumu izstrādātu.
Jā, Pētersens, ko lūdzu?
Man ir jautājums Jolantai. Tad Jolanta, es saprotu, es gribētu šobrīd dzirdēt jūsu viedokli par to, kā jūs redzat, vai jums būtu vajadzīga šāda patstāvīgā komisija?
Ja godīgi, es ne, nu, kā lai pasaka, šobrīd, kamēr es nesastādu nolikumu, lai redzētu, kā reāli šai komisijai ir iespēja darboties, es varbūt nevaru to pateikt ar pilnu pārliecību, bet tāpat laikā es pieļauju, ja doma lēmi un arī nu, par šiem speciālistiem un šie speciālisti kopā spēj strādāt un izvērtēt šos objektus. Protams, ka tas ir tikai papildus bonus, jo nu, komisijas jēga droši vien būs arī ar padomu devēju funkciju. Es arī vēl esmu pārdomās par šo, kā to veidot un kā darboties šai komisijai, lai tas arī attaisnotos un tas lielā mērā būs no iesaistītajiem speciālistiem, lai tie arī, protams, ka tur jebkurā gadījumā darbā vajadzētu iesaistīt vēl arī konkrēto jomu cilvēks, kas, nu, kurā brīdī vai tas ir skolas objekts, vai tas ir sporta objekts, vai tas ir nu, es nezinu, vēl kāds cits objekts. Vienmēr būs vajadzīgi vēl papildus speciālisti. Bet jebkurā gadījumā palīdzēt tā varētu. Nu, vismaz saskaroties ar savā laikā šo te pilsētas vidus komisijas bija jautājumi, ko komisija arī spēja atrisināt.
Bet kāds tad ir tas plāns? Tad tagad sanāk, nu šobrīd ir šāds te projekts, tad kas ir tas nākamās darbības un apmēram tad tas nākotnē, kas tagad tas pirmais ir tas nolikums vai kā tas ir plānos? Tad?
Nolikums ir kurā gadījumā mums ir jāizstrādā, lai komisija varētu strādāt un lai būtu skaidrs, kā,
loģiski, ko jā, komisija dar. Loģiski, bet tas termiņš, nu kā, aptuveni vai šovasar vai nu kaut kā?
Nē, nu teorētiski nolikumu var šovasar izstrādāt, tas nav tik ilgs laiks. Es domāju, ka ilgāk par rudeni tas noteikti ne, bet jo, nu labi, ir arī atvaļinājuma laika un varētu arī tas ietekmēt. Protams, ka es nevaru uz nākamo finanšu vai domsēt, tagad to nē. Es...
Tikmēr izstrādāt.
Bet vasaras laikā to varētu izdarīt.
Mani jautājums šajā gadījumā.
Tad
mēģināsim sadalīt visu šo komisiju jautājumu divās daļās. Tad, ja es dzirdu, ka tā ir pastāvīgā komisija, kurai nolikuma izstrāde prasītu vasaru, redzot pēc pieredzes, divu gadu pieredzes, kā mums ir gājis, tad nu, es paredzu Ziemassvētkus, kas mums šeit būs uz Ziemassvētkiem, nu, mēs nezinām, kas mums būs uz pilsētasvētkiem, kur nu vēl Ziemassvētkus paredzēt tagad, jā. Tātad es pajautāšu savādāk. Ja šī komisija strādā tikai uz šo vienu konkrēto objektu, nu, ņemot vērā viņa nozīmīgumu un apjomu, tam būtu noteikti arī, tad būtu mērķtiecīgi darīt. Tad tā nolikuma izstrāde. Nu, cik tas prasīt? Tad laiku. Ja runa ir par vienu...
Šobrīd nav runa par vienu objektu komisiju. Tā...
Tas ir atkarīgs no tā, ko mēs šeit nolēmjam. Ja mēs nolēmjam, kad ir runa par vienu konkrēto objektu, un redzam, ka šī komisija darbojas veiksmīgi, un mēs nonākam līdz risinājumam, tad mēs varam nolēmt, ka šī komisija pastāvīga. Ja šī komisija netiek galā jau ar šo vienu objektu, nu, par kādu pastāvīgu darbu, tad tur runā. Jā. Tātad, manuprāt, atmetam to jautājumu, ka šī komisija būs pastāvīga, jo es noteikti zaudēšu jau pacietību nolikuma izstrādes gaitā, ņemot vērā, ka tas varētu būt jau tad rudens. Tad man ierosinājums, ka šī komisija strādā tikai uz vienu konkrētu objektu, un izejot no tā, kāds ir bijis šis darbs, produktīvs vai nē, mēs lemjam, vai šādai komisijai būt pastāvīgi.
Nu, es šobrīd uz šo es nevaru atbildēt, jo mūsu toreizējā runa bija par komisiju uz vairākiem objektiem, jo tieši par šo. Jebkurā gadījumā tīri konkrētos darbus jau neveiks komisija. Komisija izvērties kaut kādā laika periodā paveikto vai sagatavoto materiālu vai kaut kādu reāli strādās izpildvaras cilvēki uz konkrētiem uzdevumiem. Un tad, kad jau kaut kāds uzdevuma posms ir paveikts, sanāk komisija, un faktiski šo te paveikto uzdevumu izvērtē, tātad komisija, kurā ir speciālisti. Komisija jau fiziski arī šobrīd jau, jā, tur bija uzdevumi doti katram, kurš kas ir jāizdara, bet lielākajā daļā to mēs darījām un izvērtējām konkrētus darāmos darbus vai sastādītos darbu uzdevumus vai vēl citas lietas. Komisija kopā ar sanākot ar vairākiem prātiem izvērtē šos te darba posmus. Jo komisija jau reāli ir negatavos. Ne...
Šeit ir runa, piemēram, par to, ja runājam par tepa izstrādātājiem, tad darba grupas pārstāvjiem tāpat bija bažas vai izvēloties, piemēram, kas izstrādā tepu vai darba uzdevumu tepam, šajā gadījumā to vērtētu komisija. Jo ja šādas komisijas nav, tad neviens no deputātiem arī nesapratīs, kur tas konkrētais lēmums, no kurienes viņš nācis.
Tad šeit es saprotu, ka mēs esam dilēmas priekšā, vai tas ir tikai multifunkcionāls halas vajadzībām šīta komisija, vai tā ir pašvaldības visai kopējai vajadzībai attiecīgojos jautājumos komisija. Un es saprotu, ka tas ir tas galvenais uzdevums, ar ko mums jātiek ir galā, tad visticamāk mēs šo te jautājumu atliekam uz nākšo tautsnības komiteju, visticamāk. Un tad mēs nākam, tad jūs nākat pie mums ar to vērtējumu, vai tā ir vienai multifunkcionālajai halai komisija vai kopējai. Un attiecīgi tālāk, tad mēs varam pieņemt lēmumu. Es tā to saprotu.
Es uzskatu, ka jebkurā gadījumā, ja nāk vēlreiz uz tautsaimniecības komiteju, tad ir jānāk ar visu nolikumu, un tas, es pieļauju, arī radīs lielāku skaidrību.
Protams, nolikums ir viens no pamatiem.
Nē, nu man bija arī jautājums, jā, jo šobrīd saņemot šo uzdevumu, jā, šis ir pirmais nāciens, jāsaka tā, varbūt pirms, es nezinu, varbūt vairākiem vēl nākamajiem, bet reāli šī ir tikai tas pirmais, tas priekšlikums, kurš neskatoties to, ka mēs iesniedzām to iesniegumu, arī ir atnācis apakaļ arī pie manis, un es arī turpmāk mēģināšu viņu virzīt, bet tādā gadījumā tad ir vispirms nolikums. Un tad tikai ir vērts nākt otrreiz uz šeit, jo tad saprotot, kas ir rakstīts nolikumā, arī būs lielāka skaidrība.
Solovju kungs, lūdzu.
Šajā gadījumā, lai taptu arī nolikums, tad pie reizes arī droši vien kolēģi varētu izteikt savus priekšlikumus, un tad pašiem mums ir jāsaprot, vai tas ir par vienu objektu, vai nu pa visu laukumu kopumā, un ja mēs atbildēsim ar šo jautājumu, tad droši vien arī nolikums taps saprotams visiem.
Priekšlikums ir katram izteikties?
Priekšlikums būtu varbūt iesūtīt elektroniski savus priekšlikumus un tautsaimniecības komitejā, nākošā tautsaimniecības komiteja izskatīt šo jautājumu un tad pieņem to lēmumu, pieņemam lēmumu vai nu tas ir konkrēti vienam konkrētam objektam, un ja mēs varbūt tagad šobrīd varam jau vienoties un pateikt, ka tas ir vienam konkrētam objektam, vai nu tā kā šobrīd attīstības nodaļas vadītāji piedāvā, ka tas ir pilns laukums pa visu laukumu.
Jā. Zeldera kungs, lūdzu?
Nu, te, man liekas, es vairāk var redzēt to, nu, kad ir nu, milzīgas problēmas, man liekas, izpild varā. Nu, mēs ir kā lēmjām pa lietām, kaut ko diskutējām, bet, nu, man liekas, nav vispār skaidrības, jo tur es sadzīju pilnīgi kaut ko citu, un te pa kreisi ir pilnīgi kaut kas cits, un es saprotu, ka ir vairāk uzsvars uz vienu lielu lietu, ko mēs visi gribam, bet... Nu, kolēģi, no šitā mēs tālu netiksim. Un tas ir jāsaprot. Nu izpildu varēja jādara savus darbus, un kamēr, nu kas ir izpildu var, nu, tas ir kuģis ar kapteiņu. Nu, kapteiņas ir kapteiņas, nu, mēs visi zinām, kāda ir situācija. Ir loks, tas ir caurs, tur pūš caurvējuši, un mēs mēģinām mazas caurumiņas tagad rubināt ciet. Tas tieši visiem skaidrs, nu nebūs, nu šitā mēs tālāk netiksim, nu, mēs mēģinām likt kaut kādas ielāpes uz kaut ko, kas, nu, tur neizturēs, nu, tā nebūs, nu, mums ir vajadzīgi, es domāju, ka šobrīd tā galvenā problēma ir tāda, kad izpildu varu, nu, no viņiem, es domāju, ir lielāks potenciāls nekā šobrīd viņš tiek izmantots, un tas ir lielā mērā, ka nu, viņiem neļauj profesionāli strādāt. Nu, tā raustīšana es taču jūtu, nu, tur ir kāds atkal kaut ko pateicis, paraustījis, tagad tu darīšu šitā. Nu, vai kāds vispār kādreiz pajautājis tiem cilvēkiem? Mēs taču minējis, es par būvaldu, kas arī tur tika iestumt iekšā komisija uzņēmās grupu vadību par kaut kādām lietām, neņēma vērā. Nu, tad tas, mēs te runājam par kaut kādu riņķi dansi visu laiku, nu, kolēģi.
Labi, man ir priekšlikums, cienīsim arī darbinieku laiku un darba dienu klienās ir cauri, tā kā pieņemam lēmumu un ejam uz priekšu. Kāda tad galda rezultātā ir, kāda priekšlikuma, kā mēs varētu rīkoties šī situācijā, lūdzu Demitra kungs?
Zeldera kungs, minējis esis logu un ielāpu, es daļēji. Bet diezgan daudz tam visām var piekrist. Un runājot par šo ielāpu, manuprāt, mēs tagad mēģinām viņu milzīgi plašu uzlikt. Tāpēc es minēju, ka ejam uz šobrīd to ceļu, kas būtu noejams nu, visātrāk. Proti, ja ir izšķiršanās, vai tā ir komisija šiem vienam konkrētam objektam, kas pēc sava apjoma ir milzīgs. Vai mēs viņu atstājam pēc tam, kā pastāvīgi strādājošu. Nu, izšķirties, manuprāt, ir vienkārši. Viņi ir sākotnēji šim vienam objektam, un, ja kurā gadījumā mēs tālāk varam lemt, vai viņi būtu pastāvīgi vai nē. Bet nesarežam tagad izvērš šo debats par to, ko mēs varam ielikt nolikumā, ja viņi strādās mūžam mūžos.
Un es skaidrs, tad Demitra kungs ir par sākumā par vienu lielu objektu šī komisija, tad mēs varbūt ātri izsakamies katrs vai par vienu objektu vai par visiem objektiem, lai mēs varam dot izpildu varai virzienu, uz ko strādāt. Jā. Zeldera kungs.
Tobrīd neredz vispār tādu vajadzību, ja godīgi. es īsti tiešām no šī, ko es te šobrīd dzirdu, es tam neredzu jēgu, no es neredzu pamatojumu, tad vai nu ir vēlreiz, es nezinu, ar domas vadību, tad ir, jo šodien te nav ne izpildu direktors, ne vietnieki, nekā te nav, nu man liekas, varbūt ir, es nezinu, pieņemts jauns izpildu direktoru vietnieks, nu varbūt tur ir jārunā, viņi es saprotu, tad ir attīstības jautājumos lielā mērā, nu, Un kaut kā mēs mējam nepareizi galīgi, un jūs to ļoti labi saprotat, un tas ir ļoti, es domāju, politisks lēmums. Šobrīd, nu, atkal kaut ko mēģināt stiprināt ar baltiem diegiem, nu, visi to saprot ļoti labi, bet jūs saprotiet paši, ka tas ir darbinieku izpildu varas jautājums, šos darbus veikas ir pieņemta domas lēmuma izpildu direktoram, tas ir jāvada, un viņam tas ir jānodrošina, bet šī te politiskā situācija, nu, tas ir viennozīmīgi, ka tā profesionalitāte tiek slāpēta un neļaut strādāt cilvēkiem, nu, neļauj, nu, to taču visi saprot, nu, Mans, ko mēs tētām komisijām, jā, šobrīd saprotams. Man te nav īsti nekādi.
Jūs viedoklis, kad nav skaidrības, Lauras Lūdzu, vai neizteikšu šobrīd?
Es to tev brīdī
par Arī neredzin.
Konkrēti viedokli pateikt, tā nevar noslēgties vai vienu vai
Saprotams, jā, Sandra jau varētu palūkt jūsu viedokli.
Es domāju, ka ir vērts apsvērt domu arī par šo te lielo komisiju, bet tas nebūs šajā te kontekstā, bet kopumā, tāpēc, ka manuprāt, ka tā būtu ļoti laba iniciatīva, ka šādus te liels infrastruktūras attīstības objektus tomēr arī kādā komisijā skatītu. Bet runājot par šo te, tad nu, faktiski mums ir... Manuprāt, viena izšķiršanās, ja mēs runājam par to, ka tā ir multifunkcionālās halas darba grupa, tad, protams, ka tas lēmums ir pilnīgi savādāks, bet es saredzu arī otru iespēju, ka ar izpildirektoru rīkojumu tiek izveidota darba grupa, kuras šos te jautājumu skata un virza uz priekšu. Un tas, ko Zeldera kungs, es saprotu, nosmaidīja, bet neizteidz šo priekšu, ka mēs vienkārši... Nu, tad priekšlikums vispār nekāds nē.
Salavijā kungs, lūdzu.
Jā, mums šobrīd, es domāju, ja būtu šāda veida darba grupa un šie lielie infrastruktūras projekti mums ir nu, pietiekoši daudz, tad no šīs darba grupas kopējais darba uzdevums būtu izvērtēt šos lielos projektus. Manuprāt, tas nebūtu slikti. Ja mēs runājam šobrīd par vienu tikai projektu, nu, tad manuprāt, ka tas jā, Demetra kungs, tas būtu ātrāk, daudzreiz ātrāk, bet nu, šobrīd es uzskatu, ka nu, ja veidojam, tad veidojam kaut ko lielāku, bet šeit jau arī jāizrunā arī šis jautājums izpildvarai, lai nāktu arī ar tādu konkrētu priekšlikumu. Jo šobrīd nu, mums liek izvēlēties, mums šobrīd liek izvēlēties, bet manuprāt, ka nu, ja šāds priekšlikums ir, tad nu, veidojam tādu komandu, kas strādā pie visiem infrastruktūras projektiem.
Jā, paldies. Šobrīd es saprotu to, ka nekādu lēmumu mēs nevaram pieņemt, un tad mums... Jā, uz kurien ir pat virzīties izpildvarai, tad mums atliek tikai šo jautājumu pieņemt savu zināšanai un rosināt izpilddirektoram organizēt šo te darbu un tad, kad viņš ir gatavs, nākt pie mums ar priekšlikumu un piedāvājumu. Paldies visiem! Pasludien komiteju par slēgtu!